Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу көннәрдә Казан шәһәрендә Милли тормыш һәм дин 11нче бөтен Россия татар дине хәлләре форумы уза. Бүген Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендәге Илһам Шакиров исемендәге концерт залында форумның пленар утырышы булды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты.
Хөрмәтле хәзрәтләр, һәммәгезне дә менә монда Казанда бүген күрергә, очрашуга без бик шат. Дөньялар бераз уңайлана башлады. 2020 ел ул бик авыр булды. Бөтен яктан да күп кенә якын кешеләребезне югалттык. Аңа карамастан быел безнең бергәләп җыелып форумда безне борчый торган мәсьәләләрне фикер алышып, очрашып, сөйләшергә һәм булгарга юл тотабыз. Анда безнең зур гына вакыйгалар була. 2-нче елга Болгарның 1100 еллыгын үткәрү буенча зур гына эшләрне башлап ибәрәбез. 1100-дән артык хәзрәтләребез чит илкәләрдән Татарстанбызга килде. Безнең сезнең белән сөйләшергә, фикерләшергә, күп кенә мәсьәләләрне ачыкларга мөмкинлегебез бар. Нык итеп эшләргә кирәк. Менә октябрь аенда халык саны алу процессы барачак. Һәммә бездә үзебезнең милләтебезнең патриотлары, татар кешесе ул татар булып язылырга тиеш һәм бүген дә сезгә таянабыз.
Президент дин әһелләренә зур эшләр башкарганнары, милләтпәрвәр булулары өчен рәхмәтен җиткерде. Киләчәктә милләтебез, динебез турында борчылып, булган тарихыбызны яшьләргә тапшырырбыз дип уйлыйм, диде Рөстәм Миңниханов. Президент киләсе елда Болгарда ислам кабул итүленең 1100 еллыгы вакыйгасын искәртте. Болгарның 1100 еллыгын үткәрү буенча зур гына эшләрне быел башлап җибәрәбез. Федераль оештыру комитеты әле юк, Татарстан оештыру комитетына бүген кул куйдык, диде. Пленар утырышта чыгыш ясап Татарстанның дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев мәчетләрдә балаларны укыту өчен киңрәк җәелдерергә кирәк дигән фикерен белдерде. Телне саклау өчен дә уңай хәрәкәт. Ата-аналар ризалыгын алып, 100-дән артык мәчеттә шундый курслар оешты. Бала чакта әти-әнисе белән шунда йөргәч, башка керә ул, диде Митимир Шәймиев.
Без сезнең белән күбебез моның шаһитләре дә. Югалган динебезне, атеистик тормышны кишергән динебез дә бит инде. Хәзер менә шушындый рәхисләребез аша, халкыбыз аша, әкренләп, яңаша, ничек кенә авыр булмасын, аңнан динне чыгарып атырга теләмәсеннәр, әкренләп, аякка басабыз һәм берләшәбез. Кемнедер гаепләү дә, кемгәдер нәрсәдер әйтергә дә авыр, чөнки без үз чырыбыз балалары. Җәмгыятьнең шундый булуы, ерактә Рәсәй җирлегендә, безнең барыбыз өчен дә бу өлкәдә зур сынау булды. Ул зур сынау безнең ата-аналарга да туры килде. Без аларның балалары, хәзер инде үзебез ата-аналар. Бу мәсьәлә тиз генә хәл ителер, барыбыз да аңлашып, бөтенесен дә җайга салып бетерербез тиз чорда дигән тырышабыз, шулай теләк бар. Аның җиңел булмаганлыгын менә бүгенге бик акыллы чыгышлар үзе күрсәтте. Иң мөһиме теләк бар. Иң мөһиме омтылыш бар. Җаныбыз, тәнебез белән тырышып йөрүебез нәтиҗәләре әкренләп үзен күрсәтә башлады. Бу инде безгә тагын да көч бирә. Үз-үзебезгә ышанычыбызны арттыра.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Казан Кремлендә 2020-2021 еллар сезонының Россия чемпионы булган Синтез ир-атлар ватерпол клубын хөрмәтләү тантанасы үткәрелде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов спортчыларны һәм команда хезмәткәрләрен җиңүләре белән котлады. Президент ассызыклаганча, Казан ватерполчылары сезон дәвамында тутырыклы югары осталык дәрәҗәсен күрсәттеләр һәм барлык матчларда да җиңү яулап лаеклы рәвештә Россия чемпионы булдылар. Рөстәм Миңниханов сүзләренчә, синтез уңышлары барлык коллективның, уенчыларының, тренерларының, җитәкчелекнең, административ персоналның һәм Татарстан Республикасы су полосы федерациясенең дөрес оештырылган эше нәтиҗәсе. Аннары президент ватерпол клубы вәкилләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Искәртеп үтик, Синтез үз тарихында 3-нче тапкыр ил чемпионатының алтын медаленә лаек булды. Турнир финалында Казан командасы Мәскәү Динамосын 2 тапкыр отты. Петербург халықара иқтисади форумы қысаларында тәқдир етілген Татарстан Республикасы стенді білен бүгін Россия президентінің Идел бойы федераль округындағы толы вәкілі вәкілі Игорь Комаров танышты. Игорь Комаров һәм Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татарстанның социаль-иқтисади күрсәткечләре, шулай ук хәзерге вакытта гамәлгә ашырыла торган инвестиция проектлары турында фикер алыштылар. Иннополис махсус иқтисади зонасын үстерү һәм аның территориясендәге яңа объектлар турында кыскача Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов сөйләде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясарга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 5 июнь шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, төнле көньяк-көнчыгыш районнарда кыска вакытлы яңгыр явы ихтимал. Көндез явымсыз диярлек, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнле 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр.